det tid for søndagsskoler, og det så fint å se dere alle sammen, store og små barn. Og nå det sånn at vi har tre søndagsskoler i Storsalen. Det en her inne for de som litt store da, men fortsatt litt små, fra 1 til 4 år. Og så møtes to grupper nede på kontorene våre. Det Superklubben fra 5 til 8 år og Supertweens fra 9 til 13. Og mens vi går til søndagsskole så synger vi sammen, og så ses vi etterpå til nattvær alle sammen. Ha det fint så lenge.
Akkurat du akkurat her, et halleluja. For det nå det skal skje, at akkurat vi akkurat her. Det så bra. Det så bra. At akkurat du akkurat her, et halleluja. For det nå det skal skje, at akkurat vi akkurat her. Det så bra.
Skal vi be sammen. Himmelske far, vi takker deg for alle dine gaver som du gir oss. Alt det vi eier, det fra deg. Og vi gir av det som du har gitt oss. Om du vil signe denne gaven som har blitt gitt til ditt arbeid. Gi oss visdom til å forvalte det rett. I Jesu navn ber vi. Amen. La oss fortsette å be. Jesus, vi takker deg for alle barna og tenåringene i Storsalen. Vi ber om at du nå vil velsigne søndagsskolene. Vær nær hos lederne og alle barna og tenåringene. Gi dem en god stund sammen der de kan få ha det gøy sammen og lære mer om deg. Og så ber vi deg for oss som skal nå lytte til ditt ord. Vi ber deg for Hans Arne, og vi takker deg for han. Må hans ord være dine ord, og må ordene bli til liv for oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Mens du går opp, Hans Arne, så har jeg bare lyst til å si, det noe med å si litt om deg, da. Hans Arne jobber for Misjonssambandet med utearbeidet, og så han gift med Marie, som mange av oss kjenner her i Storsalen. Og så leder du en husgruppe, et husfellesskap hjemme hos dere, der også mange av Storsalen folk med. Og så det veldig fint å ha det her. Vi har egentlig ønsket det lenge, så velkommen, og takk for at du her. Så skal jeg hente en sånn her en notativ til deg.
Ja, takk. Jeg er glad for at jeg ble kjent. Nå fikk jeg synge endelig jula inn, så det var veldig, veldig fint. Som sagt, gift med Marie. Vi går til vanlig væv og menighet. Det jo litt sånn dumt, men vi har aldri klart å... Altså, jeg jobbet 7 år i misjonssalen, så jeg der enda. Så vi møtes til kirkekaffe da, etter gudstjenestene på søndagene. Så det går bra forløpig. Ellers jobber jeg som sagt i NLM med utarbeidet. Jeg har ansvar for arbeidet i Nordafrika, Sentralasia og Mongolia. Relativt stort geografisk område som jeg jobber med til daglig. Så det var utrolig flott å få lov til å være med og be for deg, Elisabeth. Og få lov til å være med og sende deg ut. Jeg blir alltid rørt når jeg med på å få lov til å sende mennesker ut. Så det var utrolig fint. Og så har det begynt å gå opp for meg at jeg har bodd snart like lenge i Oslo som jeg har i Sandefjord, der jeg egentlig fra. Jeg kommer fra en liten gård utenfra, rett utenfor sentrum i Sandefjord. Og nå jeg flyttet derfra i 99, så nå nærmer det seg like lenge her som der, og det begynner jeg nesten sånn skremmende å tenke på at det har gått så lang tid. Allikevel så det, så sier jeg kommer hjem. Når jeg kommer, altså når jeg skal hjem til mamma og pappa, så sier jeg skal hjem. Jeg sier hjem og må komme hjem til Marie, på en måte. Jeg sier hjem og må komme hjem til mamma og pappa. Det jeg vet ikke om det bra, men det sånn det. Man sier hjem. Og det sier kanskje noe om viktigheten av våre røtter, altså der vi kommer fra. Når jeg kommer hjem til Sandefjord, så vet jeg hva som bak den bekken. Jeg vet alt om den gamle sladdere, om besteforeldregenerasjonen, som fra den lille bygda utenfor byen. Jeg vet om de gamle husene i sentrum, som en gang sto der. Man kjenner veldig godt til der man fra, og det noe spesielt med å komme hjem til Sandefjord. Og så hadde også Jesus en hjemby. Han kom fra en plass. Han kom fra Nazaret. Han var født i Betlehem, og så hadde han sine første leveår i Egypt, og så bosatte seg i Nazaret. Og hvis jeg noen ganger har vært irritert på mine foreldre for at de vokste opp på en gård litt som utenfor sentrum, der jeg kanskje drømte om å vokse opp på Vålinga, være en ekte Vålinga-supporter, ikke en halvveis fyr som jeg nå, så vet jeg ikke hva Jesus tenkte med å vokse opp i Nazaret. En bitte liten landsby, kan ha vært så mange som 400 innbyggere, langt utenfor Alfarsvei, omgitt av noen åser. Hvis du ønsket å leve et anonymt liv, langt fra alt av rampelys, så var Nazaret den perfekte byen å vokse opp i. Og der vokste Jesus opp. Og jeg tror spørsmålet i Bibelen ganske relevant når Bibelen sier, kan det komme noe godt fra Nazaret? En liten, øde plass, og der vokste mannen opp som skulle forandre verdenshistorien. Og så blir Jesus rundt 30 år, og han flytter til mer urbane strøk. Han flytter til Kapernaum, ved bredden av Genesaretsjøen. Og så starter han sin offentlige virke, sin tjeneste. Og så begynner Jesus å rope ut, Guds rike er kommet nær. Ryktet om han begynner å gå. Det religiøse lederskap begynner å bli usikre på hvem dette. Han en frigjøringshelt? Eller han en messias? I så fall en ganske rar messias som spiser med tollere og syndere. Hvem Jesus fra Nazaret? Og så blir han døpt av Johannes i Jordanelven. Og så han 40 dager i ørkenen og blir fristet. Og etter det så drar han hjem til Josef og Maria i Nazaret. Og det kan vi jo forstå. 40 dager i ørkenen og du blir fristet. Da hadde jeg også reist hjem til pappas kjøttkaker og mammas klesvask. Og vaske klærne mine enda. Det må dere aldri si til Marie at hun fortsatt gjør, men det hender da når jeg kommer hjem. Men Jesus ville hjem, eller han dro hjem til Nazaret. Der alle kjente han, og han kjente alle. Han dro hjem til røttene sine. Han dro hjem til gammel sladder. Han dro hjem til Maria og Josef sin kjærlighet. Så kommer lørdagen, og det gjør han som han alltid gjør på lørdagene. Han gikk i synagogen for å høre Guds ord bli opplest i synagogen. Og der Jesus i synagogen. Han som Johannes evangeliet kaller ordet. Ordet som ble menneske. Vi går inn i julehøytiden. Ordet som ble menneske leser fra ordet. Kanskje aldri tidligere så har ordet vært så et sterkt stedet i verden som i den synagogen når Jesus leste. Ordet, han som ordet. Og så leser han det som nå skrevet i, skal vi lese om, i Lukas evangeliet 4. Og der står det som følger fra vers 16. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp. Og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg, for å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg ut for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. Ikke dette Josefs sønn? Spurte de. Frem til nå I Lukas evangeliet så har vi kun hørt om at andre omtaler hvem Jesus Men nå kommer vi til der I Lukas evangeliet hvor Jesus selv sier noe om hvem han noe om hensikten med at han på denne jord, på mange måter hans programtale. Og disse versene viktige fordi vi begynner å lære å kjenne hvem Jesus Og det å kjenne noen jo alltid nøkkelen til å få en relasjon med noen. Jeg husker veldig godt, veldig, veldig godt, første gang jeg skulle møte min svigerfar. Det var rett ned på Holbergs plass her. Og da hadde jeg hørt at han var en klemmer. Og det var kanskje det jeg var mest nervøs på, var nettopp det. For jeg ganske sånn dårlig på sånn... En ting de som du alltid gir en klem, det funker bra. Så det de som aldri gir en klem, det funker også bra. Og så de midt imellom, hvor jeg... alltid klein når jeg kommer til de situasjonene. Og jeg har hørt at da min svigerfar, Rune, han var en klemmer. Og da ble det en sånn selvoppfylt profeti, at når jeg møtte han, så tok jeg fram handa, og han ville gi en klem, og så ble det en sånn utrolig klein opplevelse mellom meg og svigerfar nede på Holbergs plass. Og så kikket jeg da opp på svigerfar etterpå, så ser jeg en mann som gråter. Tenkte jeg, hvorfor gråter du, mann? Det fordi datteren din endelig har fått seg en kjæreste? Eller det fordi du skremt av hva du har sett akkurat nå? Eller hvorfor gråter du, Rune? Men han gråt. Jeg tror han gråt fordi han omfavnet et lykkelig øyeblikk, på en måte. Et flott øyeblikk. Og så gråt han. Men nå, etter en del år, så hver gang jeg møter Rune, så gir jeg og han en svær bjørneklem, og det aldri kleint, og det god stemning. Og det handler jo helt enkelt om at vi kjenner hverandre. Vi har lært hverandre å kjenne, og så har oppstått tillit til hverandre. Og kjennskap til Jesus, hvem Jesus, også nøkkelen til å tro på Jesus, ha tillit til Jesus. Vi trenger å lære Jesus alltid bedre å kjenne, lese Bibelen, være I bønn. Jesus, hvem du? Og så får han tildelt Jesaja sin bok, og så leser han om seg selv, hvem han Og tekstene han leser fra Jesaja var egentlig skrevet til Israelsfolket som var I Babylon om at de skulle bli satt fri. Og så peker også de tekstene fremover. Fremover mot en senere oppfyllelse som skal komme der fremme. Så der sitter det en profet rundt 750 år før Jesus sin komme. Og sitter og skriver om en enda større profet som skal komme der fremme. En som skal sette fattige, blinde, fanger, undertrykte fri, som kommer gode nyheter. Og på sin egen hjemplass, 400 innbyggere, så står han frem og sier, det meg. Han ganske frimodig. Men det jo han. I dag dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hører på, det meg. Og så står det, I Lukas, som Jesus da leste. Godt budskap for fattige. Fanger skal få frihet. Blinde får syne igjen. Undertrykte frihet. Og hva betyr det? Når vi hører hva godt budskap for fattige, så tenker vi veldig fort, det penger. Og på mange måter så kan det være det. Men så vet vi også at Jesus var aldri noen lykkepredikant. Han lovet aldri økonomisk suksess av å følge ham. Levende eksempler på det her og mange andre. Han var aldri noen lykkepredikant. Så selv om de versene vi da har lest også har blitt sett inn I en mer frigjøringsteologi, så betyr de noe mer. Og min gamle gode professor på MF, Hans Kvalbein, Han skriver at de ulike nødsituasjonene å forstå I en overført betydning. Altså billedlig, det noe mer. Det handler om nåde. Og så skriver han videre at det betyr ikke en fullstendig åndeliggjørelse av teksten. Selv om denne teksten ikke handler om politisk frigjøring, så handler den om en fullendelse der fremme, som innebærer frelse fra alle syndens følger. Som urettferdighet og fattigdom. den uka her så har vi haft 2 dager med sånn type seminar på jobb. Hvor jeg har jobbet med noe som heter Integral Mission, eller holistisk mission. Og det handler også i den teksten her også, når vi leser videre, så handler den også om mission. At nåden skulle ropes ut til den hel verden, til Bangladesh. Og så har jeg jobbet noen år i NLM, og vi har jobbet en del med arbeid ute, og så ser vi at det lett å bli spenning mellom diakonalt arbeid og evangeliserende arbeid. Og så tror jeg vi har mye å lære av kirken i sør når det kommer til det. I Etiopia så jobber vi med en kirke som heter Mekanesokirken, og bruker jeg eksempler fra NLM, men dere får overføre det til deres ståsted. Da jobber vi med Mekanesokirken. Den raskest voksende lutherske kirken i verden. Nå har de 9 millioner medlemmer. Med en liten digresjon, for 5 år siden så satte de seg som mål at de skulle evangelisere til 30 millioner mennesker i løpet av 5 år. Så evaluerte de det nå, og kom frem til at de nådde bare halvparten, rundt 15 millioner. Jeg synes det var ganske bra, egentlig. Og fant ut at de hadde fått 1,7 millioner nye medlemmer av den kampanjen. Så det ganske frimodig kirke, Mekanesis-kirken. Og så fant de også ut for en del år siden at det var en attraktiv kirke for mennesker som da ville drive bistand, diakonalt arbeid i Etiopia. Derfor valgte de å sette seg ned, og så jobbet de med det de kalte da holistisk misjon. Og så tegnet de opp en fugl, som de har blitt ganske kjent for, med 2 vinger. Og den ene fingen var det diakonale arbeidet kirken skulle gjøre. Og så leser man i Lukas evangeliet, så er det veldig undertrykket, eller veldig understreket, Jesus sitt enorme hjerte for fattige, blinde, kvinner, tollere, syndere, samaritanerne, og så videre, og så videre. Den ene vingen, diakonale arbeidet. Så den andre vingen, som handler om at Jesus kom for å rette opp forholdet mellom mennesker og Gud. Om frelse, tilgivelse, omvendelse og nåde. Så er man avhengig av begge vingene. Og det utrolig flott for oss, når vi sitter sånn i 2 dager, og det masse å diskutere, og kunne se til kirken i sør, kirken i Etiopia, og lære av den. Og vi har så utrolig mye å lære av kirken i Bangladesh og rundt omkring i verden. Og så handler disse versene da om den nåden som vi skal formidle. Om Guds frelse. Jesus kom med et fantastisk budskap til oss som opplever at vi ganske rike på synd, men fattige på liv i Gud. Så kommer det et budskap om nåde, om nådens år, som Jesus roper ut. I Gamle Testamentet leser vi om jubelåret. Da hvert 50. år skulle slaver få sin frihet, eiendommer ble levert tilbake og gjeld slettet. Fantastisk ordning egentlig, gjeld slettet hvert 15 år. Og så blir det kalt et jubelens år. Og så roper da Jesus ut et nådens år, et år med Guds nåde. Og så sier Jesus, jeg, Jesus, det er jeg.